konsekvensen er jo meget lige foran os. Et liv, som man ikke har lyst til at leve. Et liv, hvor man er socialt isoleret. Et liv, hvor man måske holder op med at dyrke motion. Et liv, hvor man trækker sig fra sin partner. Et liv, hvor man føler sig palle alene.
Jeg har prøvet at chatpisse i bukserne mere end én gang, efter jeg har født. Enten fordi noget var lidt for sjovt, eller fordi der var lidt for langt til toilettet, til at mit underliv kunne håndtere det. Og sidste gang jeg så sad der med våde trusser, så slog det mig. Hvis det her kan føles irriterende, og jeg er faktisk lidt skamfuld, hvordan føles det så ikke for et menneske, ikke at kunne have kontrollen over sin egen afføring? Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om et af de mest tabubelagte konsekvenser ved en vaginal fødsel, nemlig det, der hedder afføringsinkontinens. Altså det her evnen til at holde på sin egen afføring. Noget, der er så skamfuldt, at det kan være svært at sige højt, det kan være svært at forklare, og for mange helt umuligt at dele, selv med dem, der er aller tættest på. Men så findes der forbilleder. Menneskelige fyrtårne, kalder jeg dem, som trodser skammen og deler deres historie. Og sådan et menneske skal jeg blandt andre tale med i dag. For mit håb med det her afsnit, det er, at alle jer, der sidder derude og føler, I har mistet kontrollen over jeres krop, I vil føle jer lidt mindre alene, lidt mindre skamfulde, og måske også finde modet til at søge hjælp. Og hjælpen, den vil også være at finde i det her afsnit. Mit navn, det er Josefine Stork. Velkommen til MomKind Podcast. Velkommen her i studiet, Nip og Ulla Due.
Tak.
Nip, du har ikke sagt meget mere end tak, men det kan være, at nogle meget vakse lytter allerede nu vil kunne genkende stemmen, fordi du har nemlig været med i det meget, meget populære program, Bageprogram, Den Store Bagedyst, tilbage i 2017. Og siden da, så har du arbejdet som selvstændig content creator med særlig fokus på søde sager. Man bliver rigtig sulten, hvis man går ind på din profil. Jeg tror også, at din søn er vild med, at det er dit arbejde. Du har en søn, Milo, på 4 år, og da han kom ud af dig, der lavede han lidt rod i det dernede, for at sige det mildt. Og det er det, vi skal tale om i dag. Dit underliv og de her efterfødselsgener, du oplever. Men før vi skal tale om det, så skal jeg lige have en morstatus fra dig, Nip.
Jamen, som du sagde, så er Milo lige fyldt 4. Og det er vildt at være mor til en på 4. Det er det sikkert også til alle mulige andre aldersgrupper. Men for vores vedkommende, så har vi lige holdt fødselsdag, og det var festligt. Og så er han lige kommet over og sove i egen seng. Så det var også stort. Ja, så det tror jeg egentlig er en meget sådan passende morstatus herfra, at vi har lige skulle lave et skift. Hans far og jeg flyttede fra hinanden, og før det, der sov han også i egen seng, men kom så til at sove med mig på grund af noget tryghed og sådan. Mm. Så han er lige rykket over i egen seng igen. Så,
så du kan have hele den store seng for dig selv?
Dog mener han, at når han fylder 5, er hans ben så lange, at han skal tilbage i min seng. Så det må vi lige arbejde på det næste år.
Betyder det, at du sover lidt bedre?
Nej, fordi jeg elskede at sove med ham.
Okay, så, nej, det forstår jeg. Det gav også dig noget tryghed.
Det gav også mig noget tryghed. Mm. Men vi havde aftalt, når han fyldte 4, så måtte det være, at man er så stor, at man skal over i sin egen seng.
Ja, så der ligger han nu og hygger sig.
Der ligger han nu og hygger sig, ja.
Okay. Nå, tak for den morstatus, Nip. Nu går vi over til dig, Ulla. Du er gynops fysioterapeut. PhD og postdoc. Du forsker i underlivet og arbejder også klinisk, det vil sige, du ser patienter, ligesom Nip. Så jeg vil faktisk sige, at du er Rolls Royce'en. Nej, det kan jeg ikke få noget at sige. Rolls Royce'en inden for underlivet.
Tak, ja. Det er meget pænt sagt. Det er ikke sådan, jeg føler det.
Er det ikke det?
Nej, jeg tror, jeg føler mig som den nysgerrige kliniker, som måske rigtig godt kan lide at, ja, både at stille spørgsmål, hvorfor vi gør det, vi gør, og måske også undersøge, hvad det er for nogle problemer, ja, især kvinder har, men også mænd med for eksempel inkontinens.
Vi er glade for, at der er nogen som dig, der gider undersøge den slags. Og du er her jo i form af, at du er ekspert, men du har også en endnu vildere titel end PhD og postdoc. Du er nemlig mor.
Ja, også mor, ja.
Du er nemlig også mor.
Ja. Føler mig rigtig meget mor, men jeg vil jo så sige, at jeg har 2 døtre, en på 30 og en på 25. Det er en stor gave. Og så er det jo sådan, jeg faktisk også har fået lov at fortælle i dag, at jeg skal være mormor.
Og
det er helt vildt og fantastisk. Så, så jeg kommer sådan, jeg føler mig sådan rigtig meget lykkelig inde i og også få lov at få den oplevelse. Ja. Ja, og ellers så er jeg jo 61 år, og det er 10 år siden i hvert fald, jeg var i overgangsalderen, så jeg kan da godt mærke, at jeg har et underliv. Det sidder da ikke helt der, hvor det sad, og jeg skal da i hvert fald huske at spise min husk, hvis jeg skal komme ordentligt på toilettet og sådan nogle ting. Så jeg synes, med både min morkrop, som jo blev, der skete rigtig meget, da jeg fødte der, de to børn, og det er ligesom, det har jo ligesom fulgt med mig, for jeg har jo ikke fået en ny bækkenbund. Og så også det her med, at jeg pludselig får en ny status, det, som jeg bare glæder mig helt vildt til.
Ja,
det
er mormor-status.
Ja, ja, det er fantastisk.
Så din mor-status er, at du skal være mormor lige om lidt, og tillykke med det.
Tak.
Og så har du et underliv, som du også giver os en status på. Det elsker jeg, Ulla, fordi det er jo præcis det, vi skal snakke om i dag.
Ja, fordi det er underlivet. Jo sådan, vi alle sammen har et underliv, og det er de færreste. Uanset om man er god til at læse tykke bøger, så har man stadigvæk et underliv.
Ja.
Som en gang imellem, at man kan tænke, nå, det var da irriterende.
Ja,
ja.
Og det er det underliv, vi skal tale om i dag. Altså ikke dit, det er faktisk dit.
Ja.
Og tusind tak, fordi du sidder her. Det er, det er modigt. Og dykke ned i det emne, vi skal i tale om i dag. Men før vi dykker ned i det, så runder jeg lige af med en morstatus også herfra. Og jeg får lyst til at nævne søvn igen, fordi det er bare noget, jeg ikke får. Men for ikke, at jeg lyder som sådan en plade, der går i hak, så får jeg lyst til at dele nogle lidt mere sådan eksistentielle følelser, jeg har i mit moderskab lige nu. Jeg ved ikke, om I kan genkende det, I to, men jeg har oplevet at se det hele udefra. Altså jeg har sådan nogle øjeblikke, hvor jeg sidder og kigger på min søn, som sidder og gnasker i en eller anden kyllingedelle, og så er jeg sådan her, wow, jeg har lavet dig, du er kommet ud af mig. Det forstår min hjerne simpelthen ikke. Så der er nogle dage, hvor jeg oplever, altså det, ja, du har været her altid, det er noget af det mest naturlige, og så er der andre dage, hvor jeg ser det udefra og sådan her, wow, min hjerne fatter det ikke. Og dem har jeg flere og flere af, og jeg tror, det er fordi, at i starten, der er man jo meget sådan en enhed, mor og barn, man er sådan en symbiotisk tilstand, og nu er han alligevel snart 8 måneder, og kan næsten kravle, og elsker bolo og sobuko, og siger gugu gaga, og bilder mig selv ind, han siger mor. Så der sker bare noget vildt, når de når den alder, og man ser det helt lidt udefra. Og ja, det er bare vildt. Jeg ved ikke, om I har oplevet det også. Men,
fuldstændig.
Ja, hjernen forstår det ikke rigtigt. Så det er fuldstændig fantastisk, og også bare lidt what the fuck-agtigt. Men ja, det var lige en mor-status for mig herfra, og nu skal vi tale om underlivet. Ulla, som eksperten her i studiet, kan du ikke starte med sådan helt kort, så også uden en doktorgrad forstår, hvad dækker anal- og afføringsinkontinens over?
Ja, altså i rigtig mange år, der talte man kun om afføringsinkontinens. Man kaldte det fækalinkontinens, altså bare ordet er virkelig grimt. Og det dækkede jo over, at man gik kun og talte om, om folk kunne holde på deres afføring eller ej. Men i de sidste 15 år i hvert fald, der er man jo blevet meget mere opmærksom på, at jamen, det kan altså også være et kæmpe problem, ikke at kunne holde på sine prutter. Og derfor så har man lavet den her samlebetegnelse for både at have svært ved at holde på prutterne og have svært ved at holde på afføringen, som hedder analinkontinens. Og analinkontinens, jamen det kan jo både betyde, at man kan ikke holde på prutterne, og som jeg siger, det er rigtig, rigtig svært, når man ikke ved, hvornår der kommer en prut. Men det kan også betyde, at man skal skynde sig sindssygt, når man skal på toilettet. Altså virkelig, det er sådan, hvis man spørger, kan du amme færdig? Nej, jeg må kaste. Så er man jo virkelig, virkelig invalideret af det. Det kan også betyde, at man, altså hvis afføringen er tynd, den skal sørme ikke være tynd, fordi så når man ikke derud. Og så selvfølgelig i rigtig grælde tilfælde, at man ikke kan holde på afføring, som egentlig er sådan hårdt og normalt, hvor man tænker, det vil jeg pleje da bare kunne holde på. Men analinkontinens, det er sådan ligesom samlebetegnelsen. Og så kan man jo så også sige, der er jo faktisk også nogen, der har det, vi kalder søjling. Det er også lidt, det er i virkeligheden bremsespor. Det her med, at man går på toilettet, og man tænker, nu er jeg færdig. Og næste gang, man så går ud og tisser, jamen så kan der enten være kommet noget afføring, man tør af på papiret, eller man kan have noget i trusserne simpelthen. Og måske er det, fordi man simpelthen ikke er så god til at tømme sin tarm mere, for eksempel efter en fødselsskade.
Ja.
Så I kan høre, det er jo ret bredt det her, men det hele er jo enormt invaliderende, og hvis man nu har et arbejde, som du også sagde før, jamen man sidder tæt på mennesker, og man ikke ved et, hvornår kommer det. Det er jo den ene ting, altså både med afføring, men også med prutterne. Sidder der og har et kundemøde, og så kommer der en prut.
Ja.
Eller man rejser sig op og tager kaffen, og så kommer der noget. Så analinkontinens, synes jeg, er det et godt begreb, fordi det dækker jo faktisk over alt det bøvl, man kan have i forhold til at kunne holde på luftafføring.
Ja. Og alt det bøvl, det er det, vi skal tale om i dag, fordi det er det, du bøvler med, Nip, efter en fødsel, efter du fødte din søn Milo for 4 år siden. Kan du ikke lige starte med at tage os med tilbage? Hvad er det, der sker, da du føder Milo, som jo så har den her konsekvens, at du nu ikke kan holde på din afføring?
Jamen, jeg har en lang pressefase. Og det er ikke, fordi jeg er inde i, hvor lange pressefaser skal være, men jeg får at vide, at den er ret lang, den er 1,5 time.
Mm.
Og jamen, når man ligger
der... Det er lang tid.
Altså, det synes jeg også. Men, ja, men hvad kan man sige? Jeg vidste ikke noget om, hvor lang sådan en skulle være. Men jeg kunne godt mærke på jordmoren, at hun synes, den var lang. Og jeg har fået hele smertepakken, har jeg lyst til at sige, med lattergas og epidural og bistik. Og jeg tog bare det hele. Og på et tidspunkt, der signalerer hun lige sådan med fingrene, at ligesom at vi klipper. Og jeg tror, jeg var så langt væk på en eller anden måde, at jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg så bare, hun lavede bevægelsen. Så lægger hun et lille bitte klip, og det er jo ikke unormalt. Men der sker det, at da jeg så presser næste gang, der kommer hele Milo flyvende ud. Det er ikke hovedet. På den første pressevæg, og så kroppen på anden pressevæg, det er hele ham. Han kommer flyvende. Hvad kan man sige? Det er ikke allerede der, at vi tænker, at jeg kan være bristet. Der handler det faktisk om, at de ikke kan få moderkagen ud, og jeg mister rigtig meget blod, og ender med at skulle sådan rimelig hurtigt på operationsbordet. Og der handler det stadigvæk om at få moderkagen ud. Og da de så kommer derned, får de den ud, og så vælger de så også at sy mig. Og jeg ved, at de har gjort et godt job, har jeg fået at vide. Det er det, der jo andre har set på. Men det resulterer i, at jeg får det, der hedder en grad 3B-bristning, som du helt sikkert ved mere om, end jeg gør. Men det resulterer i, at jeg har meget, meget kort tid til at komme på toilettet, når trangen melder sig.
Okay.
Og i starten er det ekstremt kort tid.
Hvor kort tid taler vi?
Ja, og det er jo det, fordi jeg også er blevet opereret og så videre, så skal jeg faktisk ligge ned og amme og generelt ligge ned. Jeg måtte ikke sidde op. Også bare på vej hjem i bilen skulle jeg også halvt ligge ned i bilen. Men det gør også, at der er længere op af sofaen, og som Ulla sagde før, det der med at lægge sit barn fra sig og så bare skynde sig ud på toilettet. Og selvom vi havde de her 2 toiletter i huset, så var der nogle gange, jeg ikke kunne nå det, og det er altså ikke et stort hus. Så det var sekunder. Ja.
Ej, hvor ubehageligt.
Helt vildt.
Altså, fordi selve fødslen lyder jo også voldsomt, men at der så er den her konsekvens i forhold til, at det kan være svært at holde på afføring, er jo bare ekstra voldsomt, tænker jeg.
Jamen, ved du hvad, det havde jeg slet ikke skænket en tanke.
Nej.
Fordi at, men det er jo også det, som der faktisk ikke er mange, der ved i forhold til de her interviews, jeg ellers har givet omkring det her, at jeg havde fødselsangst før. Så selve fødslen, det var mit bjerg at skulle over. Men det reelle bjerg for mig, det kom jo faktisk efter, fordi jeg synes egentlig, det var en god fødsel, fordi jeg havde så meget fødselsangst. Så jeg tænkte, da han var ude, yes, alt er godt, vi overlevede begge 2, det var der, min angst var. Og så kommer altså sådan det, jeg bøvler med i dag, som er det helt store bjerg, og det var, at der var faktisk noget efter.
Ja,
og jeg havde simpelthen ikke tænkt længere, og så må man jo kalde mig naiv, hvis det er det, men jeg havde simpelthen ikke tænkt længere end selve fødslen.
Jeg synes på ingen måde, du er naiv. Jeg tror, at vi er rigtig mange, der kun fokuserer på fødslen og ikke tænker på det efterspil, der kan være. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at det gør samfundet heller ikke. Vi har det jo med at sige, godt, kvinden skal føde, og når baby så kommer ud, så alt, som det skal være, så glemmer man lidt den her krop, som jo har presset det her barn ud, og som for mange vedkommende oplever gener. Mm. Og nu siger du selv, du er stadig på det her bjerg, som skal besties nu, som er alle de her komplikationer, du oplever. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det her bjerg, du står på nu? Hvordan mærker du, at dit underliv ikke er helt som det var, før du fødte, Milo?
Jamen, hvad kan man sige? I starten, som jeg sagde, så havde jeg sekunder til at nå på toilettet. Og det er bare ikke altid, man lige har det, når man også skal lægge et barn fra sig op af en sofa og ud på toilet. Så allerede der havde jeg jo de første uheld. Og hvad kan man sige? Hvis vi skal klippe frem til i dag, hvor der så er gået 4 år, og jeg jo stadigvæk lider af det her, så har jeg længere tid. Jeg har minutter nu, men det kan være alt mellem 2 og 10 minutter. Og hvis du så prøver at forestille dig, at du sidder i myldretrafik et eller andet sted, og du bare ikke kan komme af med bilen og ud af bilen. Altså det tror jeg, uden at hvad kan man sige, alle jeres lytter jo har prøvet det her, så tror jeg godt, man kan sætte sig ind i, hvor invaliderende det må være sådan helt, altså mentalt. Både fysisk, men især også mentalt.
Ja, jeg tænker, det mentale fylder meget.
Helt enormt, ja. Og når man først har prøvet at have uheld, så ved du, hvordan det føles, og hvor meget din krop går i panik. Altså, man sidder simpelthen i sådan et alarmberedskab, sådan et sted som i en bil. Så det er jo et af de værste steder for mig at sidde. Det er simpelthen at sidde i en kø.
Har du prøvet det, at sidde i en kø, og simpelthen bare skulle på toilettet, og ikke kunne gøre noget?
Flere gange.
Og så ryger det bare i buks?
Ja. Det er jo det, det gør.
Ej.
Ja. Så for eksempel nu her, der er jeg jo kommet fra Aarhus i dag, og der tager jeg jo altid toget, fordi så er jeg garanteret, der er toiletter. Ja.
Men hvad så, hvis der er optaget på det toilet? Altså,
Jamen, der vil jeg så sige, at det har jeg så ikke oplevet i tog endnu. Der er, altså...
Men du sørger for selvfølgelig at sidde et sted, hvor at du ved, der er måske flere toiletter nogenlunde i nærheden. Altså jeg tænker, man får danner sig sådan hurtigt et billede af, hvor der er et toilet. Hvor lang tid tager det for mig at komme ud på det toilet?
Ja, altså jeg tror, hvad kan man sige? Nu bor jeg i Aarhus. Altså jeg tror, jeg ved, hvor de fleste offentlige toiletter er. Men også, hvad kan man sige? Nu er restauranterne rigtig gode til at låne toiletter, også selvom man ikke er kunde hos dem. Så jeg har været på toilet mange forskellige steder efterhånden.
Er der ting, du så undgå at gøre, fordi at det her er en udfordring for dig?
Ja, det kan du tro.
Hvad kunne det være?
Jamen, hvad kan man sige? Nu har jeg jo lige lavet nogle forskellige tv-interviews, og sådan på live-tv, der spiser jeg ikke før jeg laver live-tv. Ja. Og for eksempel, altså nu sidder vi her i dag, men altså jeg har jo taget Imodium-tabletter, og det gør jeg jo. Imodium er min bedste ven, og det er jo sådan en, som de fleste andre kender, når man er på ferie. Men det er jo noget, jeg tager altså flere gange ugentligt. Der er også nogen, der tager dem dagligt, ved jeg. Men der er jeg så ikke lige. Men jeg tager dem ugentligt og spiser helst ikke, før jeg skal et eller andet vigtigt.
Okay. Ja. Kan du lige nævner du selv, at der er meget af det også handler om det mentale. Altså der er selvfølgelig det fysiske ubehag ved at ikke at kunne kontrollere sin afføring. Men der er også nogle psykiske udfordringer, tænker jeg, forbundet med det. Altså kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan det føles inde i dig at have de her gener?
Jamen for det første, så tror jeg, at man kan vende sig til meget som menneske, hvilket jo både er godt og skidt, kan man sige. Så jeg har vendet mig til rigtig mange ting, som jeg ikke selv tænker så meget over længere. Men noget af det, der fylder meget, det er jo, når man har haft et uheld, så ved du præcis, når den der trang melder sig, så slår det simpelthen klik op i hovedet på en. Og alle, sådan, hvad kan man sige, alle scenarier omkring, hvor er der et toilet, hvor kan jeg, hvis jeg sidder i bilen, komme ud af bilen og parkere, og det skal jo heller ikke gå galt i trafikken, altså man skal jo ikke til at skabe trafikuheld og så videre, fordi at man skal på toilet og sådan, men der sker bare virkelig meget op i ens hoved, som er enormt ubehageligt, og derfor vil man, når man har prøvet det, så vil man gøre alt for at undgå det.
Ja, det forstår jeg virkelig godt. Og Ulla, du sidder også og nikker meget anerkendende derovre. Hvad tænker du omkring det her med, at Nip er så ærlig omkring de her udfordringer, hun oplever med anal inkontinens?
Det er jo faktisk helt fantastisk, du er det. Fordi det er jo i virkeligheden sådan, at det er jo i hvert fald mindre end hver tredje, der nogensinde søger hjælp. Og folk går jo ofte, altså mere end 5 år, nogle mange, mange år, og går alene med det, og bliver mere og mere socialt isoleret. Og også tænk på, at du er nybagt mor, altså man, så gav man dig også magnesia, fordi du skulle så ikke have hård mave, når du var blevet syet der i numsehullet, eller i endetarmsåbningens lukkemuskel. Så du var jo dybt udfordret, og det her med at stadigvæk være udfordret, og få en helt ny krop, som du ikke bestemmer over mere, ja, medmindre du tager sådan nogle stoppende piller i Imodium, så du sløver tarmen, og så kan du da holde dig, og du lader være at spise, fordi vi ved, at når man spiser et måltid, jamen så går tarmbevægelserne i gang, og så skal man på toilettet. Så alle de der forholdsregler, det er også det, jeg hører kvinder fortælle rigtigt, og som jeg jo møder, som har det ligesom dig, jamen så lader jeg være med at spise, og så sørger jeg for kun at tage afsted, når jeg har været på toilettet med afføring en dag ad gang, altså om morgenen, fordi så tager man jo tom, og så videre. Så hele det her med hele tiden at justere sit liv, og det er jo der nogle gange, så misser vi faktisk nogle af de store problemer, der er, fordi sådan, det du jo i virkeligheden har gjort, det er, at du har tilpasset hele dit liv til, at du ikke skal have et uheld. Og derfor så vil man jo sige, jamen det går da meget godt. Ja, men det er fordi, så gør du ikke det, og så ved jeg ikke, hvordan du har det med et fitnesscenter, jeg ved ikke, hvordan du har det sådan, du ved, med en stor party i stramme bukser. Der er rigtig mange ting, der påvirker en. Så jeg synes, det er så genkendeligt, det du siger, og så dybt frustrerende for de kvinder, jeg møder, og også møder jeg dem jo også tit inden for det første år, hvor man sådan har tendens til at sige, jamen vi venter lige og ser, hvordan det så går. Og de sidder jo der og siger, hvordan skal jeg nogensinde komme på arbejde? Jeg sidder i storrumskontor. Jeg ved ikke hverken, hvornår jeg skal på WC med afføring, eller hvornår jeg slår en prut. Så nogle gange, så det her med, at vi har fået lavet sådan nogle tabuer også. At vi skal da kunne holde på alt, og når vi har født de der børn, så er vi ligesom 40, og vi har totalt tjek på det hele. Og så sidder man der, og har jo sådan set ikke gjort andet end at berige verden med et barn.
Nej.
Og så føler man bare, skal arbejde så hårdt for både at bare være til.
Ja,
det håber jeg, det sådan nogen
ja, det er rigtigt. Det er meget
forstået, hvad du siger.
Det er
ikke?
Meget rigtigt.
Ja, det bliver jo et tabu, fordi vi ikke taler om det, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at du gør det. Fordi der er rigtig meget skam forbundet med det. Oplever du også den her skam, selvom du har valgt at tale højt om det, eller er det rent faktisk det, at du taler højt om det, der punkterer skammen hos dig?
Det er klart med til at punktere skammen. Jeg har svært ved at tro, at det forsvinder 100%. Men det hjælper klart på det. Og hvad kan man sige? Det var også svært at stå frem på tv og gøre det.
Ja, det altså en ting er, at man siger det til sine nærmeste. Det kan være et problem for mange. Men du har jo rent faktisk sagt det til hele Danmark, for jeg har lyst til at sige, for der er bare rigtig mange, der sidder og siger, godmorgen Danmark, og inden du sad i den røde sofa, der lavede du også et indslag med TV2 Østjylland, som gik viralt. Det var der, hvor jeg så det, hvor du simpelthen sidder og fortæller om de her problemer og udfordringer, du har. Altså, det er jo vildt nok. Hvordan finder man mod til at dele det med så mange mennesker?
Jamen ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan give dig noget at svare på. Jeg tror, altså hvis jeg lige skal sådan gå lidt længere tilbage, så var det jo faktisk fordi, at jeg kendte ikke nogen, eller det gjorde jeg jo sikkert, fordi der faktisk er flere, der har de her problemer, end man lige ved. Men i hvert fald ikke nogen, der talte højt om det.
Nej.
Så jeg begyndte at dele det på mine sociale medier, så andre i samme situation måske kunne spejle sig i min historie. Der sker så bare det, at da jeg deler det her, så vælter det en historie fra andre.
I din indbakke?
I min indbakke, ja, for det er primært dem, der har sådan de samme udfordringer som mig, eller værre, de vil hellere selvfølgelig alt respekt der dele det i indbakken, end i et åbent kommentarspor. Så jeg begyndte jo lige pludselig at få nogle samtaler med kvinder, som havde oplevet det samme. Så jeg fik nogen at spejle mig i. Og det gjorde, at jeg så delte mere omkring det. Så på min Instagram har jeg lavet et højdepunkt omkring den her fødselsskade, hvor jeg har delt sådan løbende, også når jeg har været til kontrol på Skyby, og hvad vi ligesom har talt om osv. Fordi jeg stadigvæk er tilknyttet Skyby sygehus her 4 år efter, og stadigvæk går til kontrol en gang imellem. Men det gør så, at der er en eller anden journalist fra TV2 Østjylland, der finder det her, og guderne må vide, hvordan hun har fundet det. Men de rækker ud til mig, og der går jo faktisk 9 måneder, før jeg siger ja.
Du skulle lige tykke på den i 9 måneder.
Ja, ja, jeg plejer ikke at ghoste folk, men jeg ghostede dem simpelthen så meget i min indbakke, fordi de blev ved med at skrive, ikke på en ubehagelig måde overhovedet, men fordi de oprigtigt havde en interesse i historien og mente, at flere ville kunne spejle sig i den. Og altså fantastiske både journalist og videograf, der så var på besøg, og vi havde et godt interview. Og hvad kan man sige, vi starter ud med, at det er en fødselsskade, som vi jo også sidder og taler om i dag. Og lige pludselig, så handler det rigtig meget om inkontinens. Og det, så er vi jo altså et bredere sted, så er det jo ikke kun os, der har fødselsskader, som kan opleve det. Der er jo nogen, der har tarmsygdom, nogen, der har været igennem voldsomme kræftforløb, hvor der sker alt muligt. Så det er jo lige pludselig blevet meget bredt. Og så var det lige pludselig aftenshowet, og så var det Godmorgen Danmark og flere interviews med TV2 Østjylland. Og nu her.
Og så, nu her hos os, og det er vi meget glade for. Fordi der sidder jo helt klart nogle kvinder derude, der kan spejle sig i netop din fortælling. Og måske også nogen, der har lidt i stilhed indtil nu. Og det kan du måske sætte nogle ord på, Ulla. Altså, oplever du, at der er mange kvinder, der går med det her selv, og skal
sikkert
tage tilløb til at tage fat i sådan en som dig?
Helt sikkert. Og, jeg tænker også, der er jo også lidt i systemet med, at vi har lidt dobbelt tabu. Vi har lidt tendens til, eller det dobbelt tabu, det betyder, hvis jeg som behandler ikke siger noget.
Hvad mener du?
Så siger patienten heller ikke noget.
Hvad skulle
altså,
du
som behandler sige? Jeg skal åbne rummet. Jeg skal skabe rummet, hvor jeg kan sige, nu har du født, og det er så lang tid siden, hvordan går det med dig? Og nu skal du høre, der er faktisk rigtig mange, der kan have nogle problemer med at holde på deres urin, eller på deres prutter, eller på deres afføring. Og så er jeg jo også nødt til at sige, at der er også nogen, eller en del, som har det svært med det der med sexlivet. Men hvis jeg ikke siger noget, og ligesom ser ud, som om jeg sidder her med mine foldede arme, og hvis du siger, begynder sådan at have tilløb til at sige noget, ligesom lukker af, så er det første, man gør som patient, det er at lukke. Og det er et af de store problemer, at vi nogle gange glemmer at spørge. Altså ligesom jeg siger, ikke engang i det, der hedder svangeromsorgen, står der, at man skal spørge til analinkontinent.
Jeg har da aldrig blevet spurgt til det.
Nej, og det er bare simpelthen sådan, det er så tabubelagt, at folk de vælger at holde det for sig selv. Altså, jeg har virkelig også haft kvinder, hvor ikke engang partneren ved det. Og for eksempel, at så holder man op med at have sex, fordi man er bange for, man har uheld, og man har ikke fortalt det. Så der er virkelig mange, der kæmper, eller man netop holder op med at gå ud, fordi man ved ikke, hvornår det går galt.
Nej.
Så det er virkelig et stort problem. Jeg synes, altså, der kan man jo sige, det er jo simpelthen så fedt, når sådan en som dig stiller det op, fordi jeg kan jo bare sidde her og sige, at der er jo så mange, der har problemer. Og jeg møder også kvinder, der er kommet i mødergruppe og kan sige, altså nogen siger, at der var bare ingen af de andre, der havde som mig. Altså de sprang jo bare rundt, og så gik de i fitness. Og nogen, som er så heldige, de kommer i en mødergruppe, hvor der sidder en, som har det ligesom dem. Og så er man faktisk bare det, der er et andet menneske, man kan spejle sig i, som forstår, hvad det er, man taler om. Så jo flere, der kommer ud, des bedre. Men altså, jeg kan jo også selv sige, at jeg sad i noget, der hedder Kontinensforeningen i rigtig mange år, hvor vi jo prøvede at lave information omkring inkontinens. Og der var altid en journalist, der ringede. Kan I ikke skaffe en patient, der vil fortælle om, hvordan det er ikke at kunne holde på sin afføring? Ja, hvad tror du selv? Altså, det er jo ikke, det er enormt svært lige at være den, der stiller op. Så man har jo også, altså du har jo også taget tilløb, og du har tænkt rigtig meget over det, og du har jo også fundet et sted i dig selv, hvor du kan sige, at jeg har fandme styrken og ressourcerne til at faktisk at eksponere dig selv på det her, ikke? Og i virkeligheden være med til at kæmpe en kamp for en rigtig mange mennesker. Det er jo ikke kun kvinder, men det er rigtig mange også unge kvinder.
Ej, så det er, jeg får nærmest helt kuldegysninger herovre, altså sidder og har lyst til at klappe i mine små hænder, fordi det er så fantastisk, at du sidder her, og nu nævnte du også før, at der er mange, der skriver til dig i din indbakke, efter du er stået frem. Hvad fortæller de dig, når de skriver til dig, Nip?
Jamen, apropos hvad Ulla lige sagde, så er der rigtig mange, som ikke har delt det med deres egen partner. Og det synes jeg siger ret meget, fordi hvis du går med det selv, så bliver du ensom på et eller andet tidspunkt, hvis du slet ikke deler det med nogen. Jeg har virkelig svært ved at tro, at man ikke bliver ensom i den følelse, det er. Så kan man være nok så social på alle mulige andre punkter. Men ikke at kunne dele noget, der fylder så meget og er så invaliderende, er sindssygt hårdt, og det kender jeg jo fra mig selv. Men der er nogen, der ikke har delt det med deres partner, og det der med, at de rækker ud til mig, og jeg er den første, de deler med, det synes jeg er... altså, jeg bliver meget beæret, når nogen føler, at vi har den tillid, uden vi egentlig kender hinanden. Mm. Eller de kan have den tillid til mig. Og jamen, jeg får mange henvendelser om meget, men rigtig meget det her med, at de er glade for at have nogen at spejle sig i. Og så kommer der jo bare rigtig lange beskeder omkring, hvad kan man sige, deres historier. Mm. Og jeg svarer dem alle sammen. For jeg synes, det er så vigtigt. Yeah. Fordi, hvad kan man sige... Ja, nu var jeg med i Den Store Bagedyst for mange år siden, og der kommer jo også kommentarer, når man er med i et eller andet tv-program, og det er jo mere sådan, nej, en flot kage, eller hvor er din kjole fra, eller sådan noget. Og det er hurtigt at svare på. Her, der kræver det bare noget mere, og det synes jeg er vigtigt at give dem tilbage, fordi jeg manglede nogen at spejle mig i, dengang jeg begyndte at dele om det. Det var ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg gjorde det for, at andre kunne spejle sig i mig, men lige pludselig kunne jeg spejle mig i nogen, og de brugte deres tid på at fortælle om deres gener, så jeg følte mig mindre alene. Ja. Og hvis jeg kan give det tilbage nu, så gør jeg alt for det. Så jeg bruger lang tid med indbakke, men det er det værd.
Ja, det forstår jeg virkelig godt. Ja. Du nævner nemlig selv den her ensomhedsfølelse, som mange kan gå med, og som du også oplevede. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det, netop for at spejle dem, der sidder derude? Den her ensomhedsfølelse, hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg tror, for det første, så... jeg vidste ikke, hvad der var normen, efter jeg havde født. Altså sådan, er det så bare lige sådan her, at jeg har få sekunder til at komme på toilet, eller bliver det bedre? Eller jeg tror sådan, jeg var sådan, nå, det er nok bare sådan, det er. Og så blev jeg ringet op af nogen fra Skejby sygehus noget tid efter, hvor de så gennemgår en masse spørgsmål. Og lige pludselig, der er sådan, det er måske ikke så normalt, det her. og så begyndte jeg virkelig at tænke over det. Men især den her følelse af, at man føler sig isoleret, og man begynder at planlægge, som Ulla også sagde før, man begynder at planlægge sin hverdag omkring det. Og det er også derfor, det er faktisk nogle gange svært for mig at fortælle, hvad jeg har gjort anderledes. Yeah. For det er så... det hele er så strategisk op i mit hoved, at jeg tænker ikke så meget over det længere, men alligevel tænker jeg det over det hele tiden.
Det bliver man simpelthen nødt til, at man laver strategier for at kunne have en nogenlunde almindelig hverdag. Og du nævnte lidt før, Ulla, det her med, at der er mange, der tilpasser sig, og så misser vi det store problem. Hvad er det store problem er?
Jamen, det store problem, det er jo, at man for alle de tiltag, man har gjort, for at man ikke, kan man sige, får et inkontinens, altså et uheld, når man møder på arbejde. Altså nogle af dem der, som så fortæller mig, så står jeg op klokken 5. Jeg skal møde klokken 8, fordi så er jeg sikker på, at jeg har været ude på toilettet, og min tarm er tom. Fordi så er jeg, altså, hvis ikke min tarm er tom, og de kan også være, at de har brugt ligesom i sådan mikrolaks, eller noget til at eftertømme tarmen, og så har de måske taget en imodium, fordi så er tarmen stille resten af dagen. Så bare alle de her tiltag, vi misser, hvor meget hjernekapacitet man bruger på det, og det jeg kalder mental load, altså som jo også er et af de kæmpe problemer med det her, at vi generelt jo simpelthen ikke, hvad skal man sige, bruger krudt nok på at forstå, hvor stor psykologisk påvirkning det har på et voksen menneskes liv, som har levet, altså som regel, som jo har levet et helt almindeligt liv, pludselig at skulle bruge så meget energi på at tilpasse sig. Og nu ved jeg godt, at vi ikke sådan lige fremtaler om i forhold til sex, men der er jo rigtig mange, der bruger så meget energi på at skulle forberede sig, for eksempel til at have noget seksuelt med deres partner, fordi bare angsten om, at der kan komme noget afføring, at der kan komme en brud, alt det her, det gør, at det jo nærmest, altså... Det er jo sådan helt
det er et projekt
hver gang, ikke? Og det samme med at komme ud af døren, som jeg siger, altså tarmen skal være tom. Altså vi har jo mennesker, der skyller deres tarm ren hver anden dag, for eksempel med sådan en kæmpe mængde vand.
Det kan jeg godt. Prøver
du det?
Ja, hver dag. Ikke længere.
Men nogen, altså, og alle de her tiltag, og vi ved godt, at vi skal, jamen, det er også godt, vi har det hele, men det er stadigvæk noget, der gør, at det fylder fra noget andet, man måske hellere ville have haft det fedt med.
Ja, ikke? Og når man i forvejen har fået en baby, så, ja. Så det er jo en voldsom omvæltning, selv, ja. Især når det er den første. Ja. Det kender jeg jo for mig ja. Selv. Der er så meget, man skal, ja. Og så mange ting, man skal have styr på, hvis man så også skal lave strategier for, ja. Hvordan man kan have en normal ja. Dag, når man ikke kan holde på sin afføring. Det er jo bare, det må være så vildt. Altså, ja. Wow, Nip.
Og det er også derfor, jeg tror, nogle gange, så skal vi... Vi skal simpelthen have meget mere fokus også på det, altså det psykologiske i det, og der har jeg også interviewet nogle mennesker, hvor de sagde, at det er faktisk det, og det kan vi også se på nogle af de studier, der kommer ud i den store verden, jamen det er jo det psykologiske. Vi skal simpelthen lære at blive bedre til at forstå det, sådan så vi også kan hjælpe med at bryde de tabuer. Mm. Fordi det er, altså det er så typisk det her med, at nu går du ud og siger noget, og så er der rigtig mange, der skriver til dig. Mm. Fordi nu er du blevet et trygt rum, for et andet menneske, som måske har gået og kæmpet helt alene i mange år. Ikke? Så vi har brug for sådan nogen som dig.
Ja, vi har brug for virkelig, sådan nogen som dig, Nip.
Det er så dejligt, at du står frem.
Tak.
Så nævner du det også, Ulla, altså i forhold til, det kan have en, at sexlivet ligesom ja. kan være rigtig svært. Og det er også noget, du har oplevet, Nip?
Nej. Okay. Jeg har ikke haft nogen problemer sådan på den front, men, okay. men det kan jeg godt høre, hvad kan man sige, kvad de historier får ja. Ind, at det er der også nogen, der har. Og nogen, der, som Ulla også sagde før, at man ikke kan holde sig ren, og derfor ikke har lyst til at have sex med sin partner.
Ja, det forstår man godt.
Ja, og vi kan også se, altså jo større bristninger, og der er blandt andet nogle nye, altså et nyt sådan... review, gennemgang af litteraturen, som nogle fantastiske danske kolleger har lavet læger, hvor de jo kan se, at det her med de her store bristninger, man kommer senere i gang, der er flere, der smerter ved samleje, og der er flere, der bare ikke synes, det der, altså, det der med sex er så fedt, mm-hmm. og det er det jo ikke, nej. Når man er hamrende nervøs, eller det gør ondt, mm. simpelthen fordi man har syet så meget, mm. men især det der med, at man ikke ved, hvad... Altså folk, de har også kommet og sagt, men så ved jeg ikke, om jeg lugter, og jeg ved ikke, om der kommer noget. Og hvis han nu rammer bagvæggen, så kommer der en prut, som jeg ikke vidste var der. Det kan jeg jo godt. Altså det kan alle jo sætte sig ind i. Og dermed ikke sagt, som jeg siger, jeg indrømmer blankt, at jeg helt sikkert har slået nogle prutter i mit liv, hvor jeg ikke vidste hverken, at de var på vej, eller og det var et dumt tidspunkt. Men det er ikke sådan, at jeg har kæmpet med det. Det er ikke sådan, den der uvished har siddet i mig. Det er jo uvisheden igen. Mm. Det er dermed, man ikke ved, hvornår
det kommer.
Og det er jo også det, jeg hører fra både mænd og kvinder, ja. Når man ikke ved det. Ja. Det er uforudsigeligt.
Mm. Må være så ubehageligt. Ja. Man kender det jo godt lidt selv, det der med at komme til at slå en prut ja. i sammenhæng med andre ja. Mennesker. Altså, det er jo ikke det fedeste i verden, men det kan ske en gang imellem. Ja. Men tænk, hvis det er et vilkår, ja. At det kan ske hver dag, og du ja. Ved ikke, hvornår det kommer. Som du siger, Ulla, ja. Det er uvidsheden, ikke? Ja. Nip, hvad er status hos dig nu? Altså, skal du leve med det her resten af livet, eller hvad? Nu tog vi morstatus. Hvad er status på underlivet?
Status på
fremtiden, ja.
Status på underlivet er, at, hvad kan man sige, fordi jeg stadigvæk er tilknyttet Skyby sygehus, så er jeg jo en gang imellem til kontrol deroppe og taler med dem. Og, hvad kan man sige, man skal finde ud af, hvad man kan leve med. På Skyby sygehus, der har de en form for, hvad kan man sige, en trappemodel, hvor man, jeg startede med at prøve noget husk, så var det noget imodium, så var det et lille skyl af tarmen med en lille smule vand, så var jeg oppe på et stort skyl, hvor jeg har lyst til at sige, det er tæt på en liter vand, man skyller tarmen med, og det var en gang om dagen. Og nu er det jeg tilbage på imodium, og det er det, jeg synes, der virker lige nu. Og så skal jeg finde ud af, er det holdbart? Eller skal der andre ting til? Og der kan man, det ved Ulla helt sikkert mere om det her, men man kan få indopereret en pacemaker, men så er vi ude i en operation. Så jeg tror, jeg står et sted mellem, at det hedder, at enten er det, som det er nu, hvor Imodium er min lifesaver.
Din bedste ven, som
min bedste ven, ja. Eller også er det en operation.
Og hvad med øvelser? Er der noget, du kan gøre selv der?
Altså, Jeg har godt nok lavet mange knibeøvelser.
Ja, det er ikke, fordi jeg er imod. Det ved I jo godt. Jeg er jo ikke imod knibeøvelser. Men og ja, vi ved også, at det kan gøre en forskel. Mm. Men det, altså, hvis man nu altid har sådan lidt tynd mave og lidt hurtig afføring, altså, mener, det kan man jo ikke træne sig ud af. Nej. Men det er super godt at have en god fornemmelse af sin bækkenbund, og det er super godt at vide, hvornår man skal have fat på den, og også gerne holde den lukket, så længe man har brug for den, hvis man står og er ved at implodere af en prut, eller skal holde tilbage på afføring. Men man skal også på et tidspunkt komme til et punkt, hvor man roser sig selv, for man har prøvet, og sige, nå, det var ikke helt nok, der skal mere til. Så altså, nogle gange så har jeg det også sådan, det er ikke en religion, det der med knibeøvelser, men det er super godt. Og jeg er helt sikker, at jeg har også prøvet at lave nogle undersøgelser, hvor det kunne vise en god forskel, men det er ikke en mirakelkur. Så jeg kan godt forstå, at du siger, at jeg har lavet mange knibeøvelser, men Imodium, det er jo virkelig det, der gør, at din tarm den bliver lidt sløvet, det kommer ikke så hurtigt, du kan nå at nå derud. Ja. Det er jo sådan set det, der er det smarte.
Ja, og så er det smarte jo også, eller alle helst skal snakke med nogen omkring det her, ikke at gå til en professionel, og ikke lide i stilhed, og det er der mange, der gør. Det kan vi se på din indbakke, Nip, at der er mange, der ikke går til nogen med det her. Hvorfor er det vigtigt, Ulla? Altså, hvorfor skal man gå til en professionel, hvis man kan spejle sig i Nips historie? Hvad kan konsekvenserne være, hvis ikke man gør det?
Altså, ja, man kan sige, konsekvensen er jo meget lige foran os, altså et liv, som man ikke har lyst til at leve. Et liv, hvor man er socialt isoleret. Et liv, hvor man måske holder op med at dyrke motion. Et liv, hvor man trækker sig fra sin partner. Et liv, hvor man føler sig palle alene. Det er bare det, der er jo rigtig trist, det er, når vi, i virkeligheden, så har vi jo rigtig meget, vi kan gøre. Det er jo alligevel en 6-7 ud af 10, der kan have virkelig god effekt af noget helt simpelt. Nu ved jeg godt, at så tænker man, gud, Imodium, skal jeg så tage det resten af livet? Det kan godt være. Altså, hvis du havde noget med hjertet, så ville du tage en hjertepille resten af livet. Så, og der er ikke noget farligt i Imodium. Men selvfølgelig er det jo sådan, at det er jo en livsændrende ting. Men jeg tænker, det der er det gode ved at gå til en professionel, det er, at man går ind til en, der faktisk ved noget. Både i forhold til at udrede, jamen, hvad er dit problem? Altså, vi stikker der ikke bare en Imodium. Der er jo nogen, der ligesom undersøger, hvad er dit problem, og sige, og hvad er det nemmeste for dig at få hjælp, eller hvad skal man sige, det er mest simple. Og typisk er det jo sådan, at vi arbejder det, man kalder tværfagligt, i hvert fald der, hvor jeg er. Altså, det er jo både sygeplejersker, fysioterapeuter og læger, der sammen ligesom arbejder på at skabe det bedste tilbud til dig. Det kan både være noget livsstilsrådgivning, altså husk, prøvede du af, og for at få afføringen mere formet, Imodium for at få det tarmen lidt til at arbejde lidt langsommere, så du ikke skal skynde dig så meget, så prøvede du at skylle ren og så videre. Og så lærte du også sikkert at knibe, altså bruge musklerne, sådan så du kan få fat på dem på det rigtige tidspunkt, holde så lang tid, du har brug for, og kan man sige, at kunne mærke forskel på, om du spænder eller slipper. Og så kan man sige, hvis det ikke er nok, jamen så nogle gange reparerer man lukkemusklen. Man nu ikke så meget mere i sådan mange lang tid efter. Men for eksempel sådan en lille pacemaker ind i ballen, som egentlig hjælper noget på tarmen.
Altså det, man normalt propper i hjertet, hvis man har
hjerteproblemer. Det er rigtigt, man putter i ballen, og den sender så signaler ned til, man sætter den sådan, så den sender signaler ned til nerverne, ned i, hvad skal man sige, gennem korsbenet. Og der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det virker. Men det gør, at rigtig mange, de for eksempel fra, at de har været sgu på toilettet 8 gange om dagen, så skal de pludselig kun afsted én gang. Og så man påvirker på en eller anden måde, den måde tarmen arbejder på. Men hvis man ikke møder en professionel, der ved, hvad der er at tiltage, så får man jo aldrig noget at vide.
Nej.
Og så går man der alene, og nogen render rundt med vatrondeller i underbukserne, fordi så kommer der ikke noget i, altså for uden på numsehullet, så der ikke kommer noget afføring i trusserne, og hvad folk ikke finder på, for ikke at kan man sige, vise, hvor galt det går.
Ja, alle jeg vil ønske, at alle, om,
og selvfølgelig vil jeg også ønske, at de alle, der møder et menneske, som siger, jeg har faktisk et problem, åbner og tager godt i om det menneske, altså både praktiserende læge, jordemor, altså vi ved jo allerede, når man møder til der er faktisk lige for nylig nogen, der lavede en undersøgelse, hvor de kunne se, jamen der er jo faktisk allerede kvinder, der har problemer, både faktisk før vi føder børn, men for eksempel mellem nogle graviditeter, så allerede når man kommer til jordemor, for eksempel første gang, efter man har haft sit første barn, for eksempel, jamen, så burde man blive spurgt, og egen læge burde spørge om det.
Vi skal være bedre til at spørge ind til det. Ja. Så der, der er jo en masse fysiske tiltag, men betyder det ikke også noget, bare det der, man får sat ord på det? Jo. Sådan er det jo med mange ting, der fylder. Så snart du ligesom åbner ventilen, så kan der ske noget, fordi så begynder du ligesom at bearbejde det lige så stille. Oplevede du ikke også det? Nu ligger jeg ord i munden på dig, Nip. Men, og lad mig så derfor stille spørgsmålet anderledes. Hvad skete der for dig rent mentalt, da du begyndte at dele omkring det her?
Jamen, der sker helt sikkert noget, fordi altså, jo mere man taler om det, jo mere virkeligt bliver det også. Det kan også være lidt skræmmende, men man, altså, man forstår det også selv bedre. Og det der med at dele ud om det, det er altid, synes jeg, rart at dele om det, som fylder. Ja. Og det der med så også at møde noget forståelighed. Og det gør man jo, synes jeg i hvert fald, selvfølgelig, når jeg kommer op til de læger og sygeplejersker, jeg taler med op på Skyby Sygehus. Jeg har gået til gynopsfys, jeg har gået til efterfødselspilates og lavet knibeøvelser, og jeg ved ikke hvad. Og det er rart at møde forståelighed, men også fra ens nærmeste, som jo måske ikke lige har hørt om det før. Altså, der er det også ret vigtigt, at hvad kan man sige, at man som pårørende, ved ikke om man kalder det, men i hvert fald en, som står nært et menneske, som har oplevet noget eller det her, at man lytter og prøver at forstå.
Og du, havde du nogle veninder og andre, der var tæt på dig, der var gode til det?
Ja, bestemt. Ja, det var de. Men jeg kan simpelthen ikke huske, og det kan også være, altså, fordi jeg måske har fortrængt det, fordi det er så vanvittigt hårdt psykisk at være i, at man har så kort tid til at komme på toilettet, og sådan, at jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg delte det med nogen. Sådan,
altså i de nære relationer? Ja. Nej. Mm. Okay, jamen det kan jo sagtens være, at der er tale om en fortrængning der. Men jeg hørte også sige, det er vigtigt at dele ud. Man behøver jo ikke gøre som dig, Nip, og fortælle det til alle på sine sociale medier, eller sidde og gøre det i Godmorgen Danmark. Men bare det der med at dele det til noget familie eller til nogle veninder, kan gøre rigtig meget for det mentale. Det sidder du også og nikker, Ulla.
Ja. Og grunden til, at det er så enormt vigtigt, det er, at jeg nogle gange så tænker jeg, med nogle af de kvinder, og især kvinder, jeg møder, som har nogle problemer, det kan både være, altså ikke at kunne holde på luft og afføring, det kan være, at man har noget, der synker ned, eller at man har smerte ved samleje. Der er rigtig mange, der kommer og siger, men jeg troede, jeg var den eneste i verden. Ja. Og nogle gange tænker jeg, hold da op, vi har aldrig haft flere medier, end vi har nu. Hvor bliver det af, alt det viden her? Og jeg tror, det skal jo nærmest bombarderes ud. Det skal ud med spredehavl, før folk reagerer. Og det er måske, fordi vi i virkeligheden har fået utrolig mange platforme, hvor der kommer noget, og ingen kan rigtig høre til sidst. Mm. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man er sådan, ja, måske landsdækkende medier, det er sådan set ret godt.
Ja.
Fordi ellers så drukner det.
Ja.
Og især fordi vi er stadigvæk, selvom man tænker 2026, jamen der er ekstremt meget tabu med alt. Også selvom jeg tænker, gud, vi ved så meget i dag. Mm. Nå ja.
Og Ulla, her til sidst, jeg ved, at du synes, at vi skal være lidt kvindemodige i forhold til det her. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad du mener med det?
Jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at man søger hjælp. Og jeg ved også, hvor vigtigt det er, at man taler med mange om det her problem. Man kan dele det med sin veninde, man kan dele det med sin partner, man kan dele det med rigtig mange. Og jeg synes, man skal gå til egen læge og sige, at jeg har et problem. Og hvis egen læge sidder og ser ud som om, det ved jeg ikke noget om, eller jeg har også hørt nogen, der siger, at det skal man da bare, det går over, eller det skal du leve med. Så vil jeg sige, ja, tag dit kvindemod og sig til den læge, eller hvem det nu er, jeg skal jo ikke sætte nogen i gabestokken, ved du hvad, hvis du ikke ved noget om det, så send mig hen til en, der gør. Fordi jeg ved, der er noget at gøre, og jeg vil have hjælp til at få det her problem løst, eller i hvert fald bedret.
Mm. Så find kvindemodet frem.
Find kvindemodet frem.
Ja. Det råd er hermed givet videre til jer, der lytter med, som kan spejle jer i Nips historie. Tusind tak for at dele den, Nip. Jeg har nævnt det mange gange, men wow, hvor er du modig. Det er så sejt, og vi har brug for kvinder som dig, der stiller sig frem og fortæller om de her udfordringer, der er ved at have bristet under fødslen. Tak for det, og tusind tak til dig, Ulla, for at sidde her i dag og gøre os meget klogere og fortælle os, at vi skal finde vores kvindemod frem. Vi knytter nævn og finder det frem. Og så vil jeg også til slut bare sige tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.